Halo, berjumpa dengan saya Riko Satria Chandra dari plazakamera.com. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit mungkin dari yang saya tahu. Ini podcast perdana saya dan akan saya bikin tema besarnya adalah Start and Grow Your Business. Jadi podcast ini khusus untuk Anda yang baru memulai bisnis ataupun yang sedang menjalankan bisnis sudah berjalan di bawah 5 tahun dan Anda merasa masih ingin mengembangkan bisnis Anda. Jadi di podcast perdana ini saya ingin sekali membahas mengenai pertanyaan banyak orang. Kebetulan sekitar 5 tahun terakhir saya sering mengisi acara-acara dan biasanya tema-temanya adalah mengenai starting business, digital marketing, ataupun ya seputar itu ya. Dan saya juga mengambil beberapa short course, seminar, dan bisa dibilang mungkin saya penggila seminar, senang belajar, dan banyak juga yang menyarankan saya, ayo memulai YouTube channel dan segala macam, tetapi pada dasarnya karena saya malas tampil di YouTube seperti itu, jadi saya putuskan untuk memulai podcast ini, dan ini termasuk resolusi saya di tahun 2020 untuk lebih banyak berbagi. Jadi sebagai contoh kasus saja, hari ini kita ingin memulai bercerita tentang jeruk. Kalau misalnya Anda ingin memulai bisnis, kan menjadi banyak pertanyaan, bagaimana sih idenya dapat dari mana, terus pengembangannya ke arah mana. Di sebuah seminar yang pernah saya ikuti sekitar 7 atau 8 tahun lalu, dari seorang pembicara yang saya yakin Anda sudah tahu semua, sangat terkenal, pembicara motivator sukses nomor 1 di Indonesia. Beliau bilang di salah satu seminarnya waktu itu yang saya hadirin, dia bilang seperti ini, kalau Anda ingin memulai bisnis, Anda tidak tahu mulai dari mana, cobalah sekarang duduk di tempat Anda saat ini. Jadi saya juga meminta Anda yang mendengarkan, coba duduk dulu, lihat sekeliling. Kalau misalnya Anda sedang duduk di kamar mandi gitu ya, Anda duduk di kloset, kloset itu merupakan sebuah bisnis, bisnis keramik kayak gitu ya, peralatan kamar mandi. Terus Anda lihat gayung mungkin, itu juga bisnis buat pabrikan plastik atau toko plastik. Kalau Anda misalnya sedang duduk di mobil, mobil juga merupakan sebuah bisnis. Apa aja bisnis dari mobil? Bisa jadi mobilnya sendiri, jual beli mobil. Ada orang jual beli mobil bekas, servis mobil, servis AC, jualan kaca film, itu semua bisnis. Dan apakah banyak yang mendapat uang dari bisnis mobil? Ya, jelas. Terus kalau misalnya Anda sekarang sedang duduk di kantor, sedang mendengarkan podcast ini sambil memegang laptop Anda, Anda memakai mouse, itu sebuah bisnis juga. Terus Anda melihat sebuah layar monitor, itu juga merupakan sebuah bisnis. Dari sebuah monitor saja kita bisa lihat bisnis apa saja. Satu, bisa jadi jual beli monitor, Anda beli di toko IT seperti itu. Terus kemudian plastiknya, panelnya, kabel listriknya, LCD-nya, printing di LCD-nya, dan itu semua merupakan bisnis yang terpisah. Bisa jadi itu sebuah bisnis yang besar juga. Jadi dari sebuah benda yang kita lihat, dari sebuah benda yang kita dudukin, mungkin kita pakai sehari-hari, itu bisa jadi berbagai macam bisnis atau uang atau penghasilan buat produsennya, buat yang mendistribusikannya, mereka hidup dari sana. Nah, supaya lebih jelas, saya ingin memakai hari ini kita bercerita tentang jeruk. Anda bayangkan jeruk, sebuah benda, buah berwarna orange kayak gitu ya, atau kuning, atau kalau belum matang ya hijau. Coba Anda bayangkan sebuah jeruk, kira-kira bisnis apa saja yang bisa muncul dari jeruk. Pertama, misalnya buahnya. Buahnya bisa didagangkan. Didagangkan di mana? Bisa jadi Anda berdagang di pasar. Anda ngambil dari distributor besar, Anda dagangkan di pasar. Yang awalnya misalnya 1 kilo 20 ribu, Anda bisa jual dengan 25 ribu dan Anda mendapatkan profit 25%. Atau Anda beli dari pasar, terus Anda dagangkan ke perumahan-perumahan, kelilingan, atau misalnya Anda dagangkan di pinggir jalan, asal nggak kejedok Satpol PP aja ya. Jadi kalau misalnya Anda dagangkan di pinggir jalan, Anda pakai apa ya, kayak gerobak kayak gitu, atau mungkin motor roda tiga, Anda jualan jeruk di pinggir jalan, itu pun merupakan sebuah bisnis. Kalau misalnya Pak, saya nggak mau nih bisnis seperti itu, saya maunya yang lebih besar. Oke, Anda bisa jadi seorang grosir atau wholesaler. Anda langsung mencari misalnya pabriknya, bukan pabrik ini ya, maksud saya misalnya pengepul besar seperti itu di sebuah perkebunan misalnya, atau Anda mencari importir, kalau misalnya ini jeruk impor, terus Anda supply kemana, bisa jadi tadi supply ke pedagang di pasar, bisa jadi Anda supply ke pabrik, pabrik apa? Pabrik jus jeruk misalnya, atau misalnya Anda supply-nya ke toko-toko buah, atau bisa juga Anda supply-nya ke restoran yang memakai jeruk segar untuk minuman, atau bisa juga ke catering dan juga ke hotel. Oke, kalau kita ngomong dagang saja, retail dengan grosir sudah mencakup cukup banyak. Terus bagaimana kalau misalnya buah jeruknya kita jadikan jus? Yang awalnya tadi misalnya 1 kilo bisa jadi 2 gelas jus jeruk, di mana 1 gelas bisa jadi harganya bukan 5.000 atau 10.000, bisa jadi 15.000 atau 20.000. Maka yang tadi modalnya 20.000 1 kilo dijadikan 2 gelas jus jeruk, maka Anda bisa mendapatkan profit 20.000 lagi karena Anda bisa menjual dengan harga 40.000. Jadi kalau misalnya jus jeruk, Anda akan menambahkan nilai. Bisnis apa saja dari jus jeruk? Satu, bisa jadi Anda jualan alat juicer. Seperti kita tahu, banyak sekali alat pemeras jeruk dari yang murah sampai yang mahal. Atau misalnya saya pernah jalan-jalan di mall, ada mesin juicer otomatis di mana jeruknya ditaruh di atas, kemudian kalau kita memasukkan sejumlah uang atau misalnya ada staff yang membantu kita untuk membuat jus, maka mesinnya itu akan berputar, ada kiri dan kanan ya. Dia akan memutar dan memeras jeruknya langsung, dan hasil tetesan perasannya itu langsung disajikan di dalam gelas, dan kita melihat bahwa oh, jeruknya benar-benar segar, dan mereka bisa jual lebih mahal daripada jus jeruk yang manual seperti itu ya. Mesin juicernya sendiri buat pabriknya adalah sebuah bisnis. Kemudian apalagi, bisa jadi dari gelas, Anda supplier gelas atau botol untuk minuman, itu juga merupakan sebuah bisnis. Seperti yang hari ini di tahun 2020, di mana-mana di seluruh Indonesia banyak sekali orang berjualan kopi. Dan uniknya adalah banyak orang memikirkan mau membuka kafe atau langsung ke retail. Sementara di bisnis kopi sendiri itu banyak sekali industri-industri pendukungnya, salah satunya gelas. Jadi kalau misalnya ada satu kafe atau warung kopi gitu ya yang jualan, ini kita ngomong nanti balik ke jus, kalau misalnya warung kopi jualan satu hari 200 cup, berarti dia butuh supply 200 gelas per hari. Bayangkan dia punya berapa cabang. Dan juga ada industri lagi, industri printing, karena setiap orang juga pengen gelasnya sekarang bukan gelas manualan, tapi gelasnya yang ada print brandnya dia. Jadi gelas pun atau botol buat jeruk atau buat jus jeruk adalah merupakan sebuah bisnis. Bagaimana yang lain lagi? Buahnya bisa kita kemas. Contohnya pada hari ini, saya saat recording ini 5 hari menjelang Imlek di tahun 2020, di mana kemarin saya barusan ke salah satu toko buah di Surabaya yang sangat terkenal. Banyak sekali orang beli jus, bukan jus ya, beli buah jeruk di dalam kotak, di mana kotaknya berbentuk sangat bagus, jadi ada kemasannya dan itu bisa dijadikan sebagai hadiah. Dikemas sendiri, jeruknya dipilih yang bagus-bagus kayak gitu ya, dikemas terpisah dan harganya menjadi luar biasa mahal. Yang unik adalah di Indonesia pada saat Anda membuat sebuah barang untuk tujuan dikasihkan atau diberikan atau apapun lah itu, harganya bisa jadi berkali-kali lipat dan yang membeli tiba-tiba tidak terlalu concern lagi masalah harga. Itulah uniknya di Indonesia, di mana seringkali orang untuk memberikan ke orang lain malah lebih bagus gitu ya daripada memberikan untuk dirinya sendiri. Oke, itu buah, tadi kita ngomong buah jeruk bisa didagangkan, bisa digrosirkan, bisa dijadikan jus, bisa dijadikan hadiah. Terus kemudian distribusinya juga merupakan bisnis. Contoh misalnya distribusi jeruk impor dari Pakistan misalnya. Pada saat berangkat dari Pakistan tentunya tidak bisa diekspor satuan ya atau kiloan, pasti kontaineran, dan kontainerannya saya sangat yakin bahwa kontainernya memiliki chiller atau mesin pendingin. Kontainer khusus itu disewakan dan itu juga bisnis besar buat yang punya kontainer, di mana mereka menyewakan kepada eksportir jeruk dari Pakistan untuk dikirim misalnya ke Indonesia. Sampai Indonesia, apakah langsung dimasukkan truk? Tentu enggak ya. Pasti mereka masukkan lagi ke sebuah warehouse, di mana warehouse-nya pasti juga punya chiller. Kebetulan beberapa tahun lalu saya pernah datang ke salah satu distributor besar buah-buahan. Dia sewa gudang, di mana gudangnya itu dilengkapi dengan chiller. Berapa derajatnya saya lupa, yang jelas kalau kita satu hari duduk di sana ya kedinginan juga. Oke, jadi distribusinya pun kalau Anda mau segar, tentunya ada truk yang punya chiller juga atau mesin pendingin. Dan itu juga merupakan bisnis, sekali lagi itu bisa jadi bisnis buat kita, bisa jadi bisnis buat orang lain. Distribusi jeruk juga merupakan sebuah bisnis. Terus bagaimana sisa kulit jeruk yang dibuang? Kalau Anda pernah jalan-jalan juga ke toko camilan kayak gitu ya, pasti pernah melihat manisan kulit jeruk. Dan itu juga merupakan bisnis. Jadi yang lucu adalah ampasnya jeruk pun itu dijadikan bisnis sama orang, dan banyak orang mendapatkan uang yang besar karena ampasnya jeruk. Kemudian, apalagi yang bisa dikupas dari jeruk? Pabriknya. Kalau misalnya pabrikan, dia mengolah jeruk atau memberikan nilai tambah dari jeruk, bisa jadi dia akan membuat minuman jeruk, jus jeruk dalam kemasan, atau misalnya teh dengan jeruk, atau misalnya minuman madu dengan jeruk yang lagi populer saat ini. Bisa juga sebuah pabrikan membuat selai jeruk atau marmalade ya. Jadi jeruk dihancurkan terus kemudian dikasih gula dan akhirnya dijadikan sebuah selai, di mana selai harganya juga sangat mahal, apalagi kalau misalnya ada tambahan jeruknya organik atau pengemasannya bagus atau handmade dan segala macam ya. Ada juga pabrik yang mengekstrak jeruk dijadikan bubuk kemudian dijual dalam bentuk sasetan, dan itu juga merupakan sebuah pabrik yang besar. Atau misalnya yang terakhir lagi rame adalah essential oil. Jadi jeruk dijadikan essential oil yang gunanya bisa jadi untuk menyegarkan badan, untuk melegakan pernafasan, ataupun sekedar jadikan aroma terapi. Kemudian apalagi yang bisa dikupas dari jeruk? Bisa jadi kita terjun ke perkebunan jeruk. Jadi di perkebunan jeruk pasti ada pembibitan. Dan setahu saya pembibitan buah-buahan itu juga merupakan sebuah bisnis yang besar. Sampai-sampai ada beberapa perkuliahan misalnya mempelajari soal pertanian atau pembibitan, atau misalnya menciptakan bibit baru yang anti hama, lebih cepat besar dan segala macam. Dan ini yang disebut dengan agritech atau misalnya biotech, di mana hari ini pun teknologi sudah bisa mengubah ini semua. Terus kalau kita misalnya mau punya perkebunan, tentunya ada lahan. Lahan seperti apa yang cocok buat jeruk? Saya belum survei, yang jelas pasti ada beberapa wilayah yang sangat cocok untuk ditanamin pohon jeruk, dan itu pun bisnis buat perkebunan jeruk. Terus kemudian bisa jadi buat Anda yang terjun di bisnis IT misalnya, Anda membuat sebuah course atau pelatihan tentang budidaya jeruk Bali, budidaya jeruk Ponkam misalnya, dan pendidikannya sendiri bisa jadi dijual. Jadi yang unik adalah jeruknya tadi kita mikirnya awalnya cuma didagangkan, ternyata pelatihan untuk membesarkan jeruk juga bisa menjadi uang. Dan terakhir bisa jadi pupuknya khusus untuk jeruk, supaya misalnya jeruknya lebih bagus, lebih besar, lebih manis, lebih banyak isinya, lebih sedikit, lebih kecil bijinya, tapi airnya lebih banyak, atau rasanya mungkin lebih kecut, kayak gitu ya, lebih asem, apapun itu. Jadi kalau bisa kita simpulkan, ini beberapa ide, mungkin Anda juga terpikir ide-ide yang lain, silahkan nanti kita diskusi, bisa follow ke Instagram saya atau Facebook atau LinkedIn saya, silahkan. Tetapi yang saya mau bahas kali ini adalah, kalau misalnya kita kupas jeruk saja, ternyata dari sebuah benda, dari sebuah buah jeruk ini saja, kita bisa mendapatkan ide bisnis yang sangat banyak. Jadi ide bisnis itu tidak melulu soal dagang, seperti yang saya sempat ceritakan tadi soal kopi. Bukan berarti kita tetap harus jualan kopi ke end user. Sometimes jualan kopi ke end user terlalu padat, karena mungkin simple, dan banyak orang, karena profitnya juga paling tinggi, banyak orang yang mau terjun ke sana. Dan kita tidak sadar bahwa ternyata industri pendukung dari sebuah bisnis kopi juga sangat banyak, dan tidak ada salahnya kita tidak masuk ke bisnis kopinya sebagai retailer atau jualan kopi langsung ke end user, tetapi menjadi suppliernya, suppliernya bisnis kopi atau apapun itu, dimana kalau saya bahas mungkin bisa jadi lebih panjang lagi. Jadi saya ingin mengakhiri podcast ini, saya bikin cukup singkat. Semoga Anda mendapatkan inspirasi. Kalau Anda ingin connect dengan saya, bisa masuk ke Instagram saya, dicari saja ya, Rico Satria Chandra, ataupun Facebook atau LinkedIn. Buat Anda yang ingin bertemu juga, silakan kontak saya saja. Saya sehari-hari di Surabaya, sesekali juga keluar kota, ke Jakarta, seperti itu. Jadi boleh kontak saya, ayo kita diskusi. Terima kasih untuk mendengarkan saya.